нас в студії голова Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадій Максак. Доброго вечора, пане Геннадію.
Вітаю.
Пан Геннадій дуже часто буває в Угорщині, в Будапешті, оскільки працює над науковою роботою. І приводом, власне, вкотре порушити тему стосунків із Угорщиною, сьогодні є черговий інцидент, який стався на Закарпатті. Сьогодні вночі, в ніч проти 16 березня, в Береговому, це відоме містечко, де переважає угорське населення, було розбите скло в 9 автівках і всі з угорськими номерами. Тобто чергова провокація, яку вже були пов'язали знову ж таки з провокаторами, які чи то з Придністров'я прибули на Угорщину, на Закарпаття, чи то з інших регіонів. В кожному разі Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, вже встиг відреагувати сьогодні на чергові заяви угорських представників, що потрібно на Закарпаття постійну діючу місію ОБСЄ запроваджувати задля забезпечення безпеки. Так от Клімкін відреагував, що із своїми заявами вже наближається до червоної лінії.
Ну, от вже фактично тиждень тривають ці заяви, які почалися 7 березня. Зокрема, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про направлення місії спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт. Так, зазначивши, що в Будапешті вітають такий крок. Згодом той же Петер Сіярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. І в свою чергу МЗС України, очільник МЗС України Павло Клімкін заявив, що не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області. І згодом в ОБСЄ заявляли, що організація здійснює моніторинг ситуації на Закарпатті шляхом безперервного патрулювання з Івано-Франківська. Пане Геннадію, от дуже багато говорять про ОБСЄ і відкриття спостережної місії. От які повноваження мала би мати ця місія ОБСЄ, і про що взагалі говорить Петер Сіярто? Для чого на Закарпатті місія ОБСЄ?
Ну, я би перше дивився, для кого він говорить, і тоді що він говорить. Я би це пов'язав, звичайно, хоча зі мною багато не погоджуються угорців, експертів, які займаються проблематикою, що це все-таки питання більше політизоване і зраховане на внутрішній попит в країні. Але якщо щодо самої місії ОБСЄ, то тут дуже багато питань. По-перше, тому що така місія має бути кимось затверджена. А це ми розуміємо, що є 57 країн, які входять до ОБСЄ, які мають консенсусно проголосувати за це рішення. І лише вони можуть цей мандат сформувати. Тобто, що конкретно мусить робити ця місія? В якому вона буде складі? Чим вона просувається? Який в неї там подвіжний склад?
Мандат, так званий.
Мандат, да. Мандат повністю від території до тих функцій, які вони використовують.
От дивіться, Клімкін вжив такого виразу, наближаються до червоної лінії. Тобто десь із Києва вже видно, що Угорщина доходить до тієї межі. Як це виглядає з Будапешта? Як далеко, власне, готові в своїх заявах дійти представники Будапешта?
А якщо говорити про заяви, то, напевно, аж занадто далеко. Якщо говорити про дії, то вже і на даний момент вони використовують ті, скажімо так, інструменти, які навіть не схвалюються їх партнерами по ЄС і також і за океану. Були декілька закритих зустрічей між Сіарто і представниками Держдепу, де йому просто вказувалося на те, що є лінії, наприклад, ті ж саме НАТО, да, коли використовуються не просто одні країни для того, щоб блокувати якийсь безпековий діалог з іншою країною. Але насправді більшість експертів, на жаль, тому що я бачу це з української точки зору, все ж таки вказують на те, що дуже багато проблем саме із-за української поведінки з самого початку, коли був закон про освіту і стаття про мови. І, власне, від того вони кажуть, що, в принципі, це був перший крок, який це зачепив. Але те, що це не можна вже так швидко припинити, і те, що це не пов'язано лише з виборами, це дві тези, які вони обстоюють. І вони кажуть, що вже не буде, як раніше. Треба все одно вирішити, вже виходити на вирішення на новому рівні. Тобто на тому рівні вже вирішення вони для себе не бачать. Тобто, якщо перевести в заяви, я думаю, що ще може бути акцентування і більшості заяв. Якщо зараз вже Сіярто говорить про те, що є ОБСЄ місія, яка спеціально створена для цього регіону, щоб патрулювати, ми бачимо, що він вже маніпулює певною думкою для того, щоб якісь отримати політичні дивіденди.
От дивіться, тут...
Тобто це фейк на даному етапі, так?
Абсолютно.
А от що привернуло ще увагу, нещодавно в одному з інтерв'ю посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень заявив, що Будапешт не бачить нічого поганого в гаданій автономії для угорців на Закарпатті. Тобто це посол Угорщини в Україні. Тобто він каже, так, зараз це не на часі, оскільки ми маємо Україна проблеми на Сході, але, в принципі, нічого поганого я не бачу. От ми знаємо, що є маргінальні праворадикальні партії в Угорщині, там на кшталт Йобіка, які ну, досить прямо періодично говорять про такі речі, як автономія для угорців. Що з цього приводу думає кабінет Орбана, направду?
Я не сказав би, щоб кабінет Орбана відмовлявся від цієї ідеї, і ми розуміємо, що якщо дипломатія говорить, а дипломатія наразі це є, ну, скажімо так, вертикаль, яка безпосередньо під Віктором Орбаном, і це може ще раз довести той факт, що більшість навіть домовленостей, які були попередні між угорськими дипломатами і українськими дипломатами в Україні, по поверненні угорських дипломатів в Будапешт, вони зовсім різко міняли свою точку зору. Тому ми розуміємо, що тут є окрема позиція, і я би ну, не думав, що це позиція лише посла і приватна думка. Я вважав би, що це конкретний меседж, який просто доповнює, скажімо, ту мозаїку, яка зараз створена, ну, скажімо так, інформаційною атакою на Україну в цьому форматі.
От ми пам'ятаємо, що 4 лютого відбувся один з перших на Закарпатті інцидентів, провокації. Тоді коктейль Молотова полетів в приміщення угорської громади. Павло Клімкін так само це пов'язував із актами, які були інспіровані Російською Федерацією. Ну, те, що Російська Федерація країна-терористи, думаю, після Британії вже ні в кого сумніву не викликає. А от я би хотів запитати про зв'язок, скажімо, угорських можновладців із теперішньою російською елітою, зокрема з Путіним. Там ми знаємо, що той самий Орбан до певної міри був в товариських стосунках. От що про це в Угорщині відомо?
Про Росію і про відносини, скажімо так, Віктора Орбана і Путіна?
Так.
Ну, я почну з такого парадоксального моменту, що коли була війна Росії з Грузією у 2008 році, Віктор Орбан один був з тих критиків Росії, який виступав проти того, що відбулося, і називав Росію своїм іменем, що це окупація і все інше, що це була агресія. Але після того його позиція дещо помінялася. Чому? Тому що він побачив, що він може кричати, він висловлює думку, а більшість Європи все одно продовжує business as usual. І саме його близькі пояснюють, що саме тоді відбувся певний перелом, що він вирішив, що краще працювати з Росією. І вже в 10-му році відмічаються там певні дослідження, що його близькі приїжджали навіть, зустрічались прямо на Луб'янку з представниками ФСБ для того, щоб зав'язати контакти. Бо розуміють, що навіть весь бізнес державний, він все одно контролюється спецслужбами. Тому з цього періоду ми говоримо про те, що більш-менш якісь стабільні контакти не з'явилися. Це можна говорити і про той бізнес, який отримав певні проекти в Угорщині. Це, знову ж таки, скандальний корупційник із метро в Будапешті, пам'ятаєте, можливо, чого, да? І питання про ПАКШ, атомну станцію, де Росатом отримав контракти. Тому я думаю, що тут ми можемо говорити про окремі факти дійсно серйозного впливу на політику Віктора Орбана з боку Росії. Чи є наразі, скажімо так, якщо продовжити вашу думку, як я її бачу, координація певних зусиль між Росією і Угорщиною в контексті Закарпаття? Навряд чи, я думаю, що є така координація.
Навряд чи.
Але все те, що все одно, що угорці використовують, офіційний Будапешт використовує ситуацію на свої політичні потреби, це так, однозначно.
Тобто ми можемо говорити, що на Закарпатті зараз все-таки намагаються розпалити ситуацію, от постійно ці провокації скоюють, чи намагаються змусити Будапешт реагувати дедалі гостріше, так? Ну, тобто то підпалено приміщення, то побиті автівки з угорськими номерами. Ясна річ, що Київ заявляє, що це провокації, але не реагувати Будапештові важко, так?
Абсолютно, але просто я б не дивився на це у відірванні або у дистанції від інших тем, з якими ми працюємо спільно з Угорщиною. Це, знову ж таки, мовна стаття, це питання інших відносин і проєктів, які відбуваються в Закарпатській області. Тобто це, скажімо, така загальна схема. Да, їм простіше, тому що, насправді, я впевнений в тому, що це провокація з боку Росії. Навіть ті вже спіймані, бо затримані особи, вони просто вказують на те, що слід є один. А хто міг би бути в останньому факті, коли побили скло в машинах? Ну, навіть подумати логічно, да? Збулося два дуже важливих злочини на території Закарпаття в Ужгороді, да? І зробити комусь третій, то це буде, ну, не з понорозом, тому що за ним буде слідкувати, це ситуація на контролі. Тому я думаю, що все ж таки провокація і те, що вона йде таким чином дуже і дуже настирливо, показує те, що там, хто це робить, відчувають саме те, що реакція буде. те, що цей тригер спрацює. І, на жаль, він працює. І, на жаль, не в нашу сторону.
А от час від часу, наприклад, з'являються повідомлення, які на самому Закарпатті заперечують, що, мовляв, ситуація є напруженою, і там є також сепаратистські настрої. Наскільки це може відповідати дійсності?
Я би не говорив про вже ж аж настільки сепаратистські настрої. Те, що є окрема ідентичність людей, які проживають компактно на цій території, це
ми
так.
Ми говоримо про певні регіони, так, Закарпаття? Якщо так.
Навіть як про певні місцевість, регіони, де компактне проживання. Але навіть я не сказав би, щоб я чув про якісь системні прояви саме рух, який вважався б за таким сепаратистським. Є певні напрямки, які можна віднести, але знову ж таки, те, що спецслужби знаходять інформацію, то, скажімо так, можливо, не першим, але основним зерном, який розганяє цю тематику, все ж таки була зовнішній фактор.
Тобто?
Тобто Росія.
Саме Росія. А якщо ми беремо і аналізуємо дії Угорщини, для чого це Угорщині? Так? Якщо ґрунту нема ніякого, так? Теоретично. Щоб там розпалити якусь напруженість в регіоні. Для чого це все відбувається? От для чого це тоді в Угорщині, якщо немає ніяких підстав?
Дві ідеї, які між собою вони в протиріччі, але все ж таки одна...
Мають право на існування, так?
Яке я бачу на даний момент. Тобто ми бачимо, що все ж таки головна тема загострення, це все ж таки була мовна стаття. Угу. Причому ми самі трішки неправильно поступили, коли взяли із голосу... прийняли варіант, який був непогоджений з людьми, з якими мусили б його погодити. Але це якраз попало в саме, ну не знаю, чи там відкорковували шампанське в Будапешті через цей крок Києва, тому що дійсно це було зроблено і це їм в руки. Але вони цим скористалися. І це співпало з уже з активною політичною кампанією щодо того, щоб організувати парламентські вибори. Нагадаю, що в 2014 році, коли Орбан вдруге приходив вже, чи отримав парламентську більшість, то саме, за експертними даними, під рахунок 5% тих закордонних угорців, які отримали паспорти угорські, які приїхали голосувати, він і набрав ту більшість, яка допомагає йому сформувати свій власноручний уряд. Тому я думаю, що розрахунок на тих людей, які прийдуть із-за кордону, з усіх, із Румунії, із Сербії, з тих країн, де є ці діаспори, ці компактне проживання і групи закордонних угорців, це є теж на них розрахований цей меседж.
А до речі, от ви почали з того, що меседжі розраховані на внутрішню аудиторію, а тепер виявляється, що і на закордонних угорців. От мені цікаво, в середовищі закарпатських угорців Орбан власне є популярним політиком, він є для них тим, за кого вони готові голосувати. І це перше. І друге питання. От ви сказали, 5% проголосували за кордону. Скільки зараз приблизно угорців на Закарпатті паспорти мають? Є інформація?
Важко сказати. В принципі, якщо оцінювати, що 150 тисяч проживає компактно етнічних угорців, то близько третини може мати паспорти. Теоретично. Це теж проговорити. Тому що Будапешт не дає дані, хоча про це просить МЗС. Ну, їх зрозуміти, тому що вони хочуть ці дані оприлюднювати. Їх позиція в тому, що окей, ми вважаємо можливість мати...
Ну, їхня позиція взагалі дуже цікава. Вони говорять, ми нічого не порушуємо, до нас звертаються, ми видаємо паспорти, а якщо ви вважаєте порушення, то звертайтесь до громадян своїх, чому вони просять в нас паспорти. Ну, от вони власне, в такий спосіб відповідають.
Ну, ми знаємо, що можемо ми придумати відмовку формату любого, як ми бачимо. Але чи це є законно, з нашої точки зору, чи на території конституції закону? Ні, це не законно. Але попри те, вони вже не перші десяток років цим займаються.
Ну і стосовно популярний чи непопулярний Орбан?
Мені важко сказати, я не бачив досліджень, які казали про те, які настрої щодо Орбана на цій території, але те, що навіть сюди приїжджає дружина Орбана з певними гуманітарними акціями, які я теж пов'язував таки з політичною кампанією, я думаю, що певний розрахунок на те, що це відпрацюється в голоси, є.
Як все-таки, на ваш погляд, ця ситуація буде розвиватися? Чи розблокують, принаймні, засідання комісії Україна-НАТО угорці?
Позиція така. Все, що стосується експертних відносин між Україною і Угорщиною, між Україною і НАТО, вони блокувати не будуть. Політичні рішення будуть заблоковані до тих пір, поки не буде вирішення питання з мовною статтею закону про освіту.
Дякуємо Геннадію Максаку, експерту, з яким ми говорили про відносини між Україною та Угорщиною. Зокрема, сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що своїми заявами про місію ОБСЄ Угорщина наблизилася до червоної лінії.